Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Surxondaryolik bloger Sattoriyni 6,5 yilga qamash haqidagi hukm ustidan shikoyatni jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudi ko'radigan bo'ldi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 17-18 iyun kunlari Andijon viloyatiga tashrifi rejalanayotgani ma'lum qilindi. Jahon banki Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarini rivojlantirishga 100 million dollar qarz berishini ma'lum qildi. Yarim yalang'och raqqosalarga pul qistirgan Sirdaryo tuman hokimi o'rinbosari ishdan bo'shatildi. Rossiyada street art rasmlari hukumat va kommunal xizmatlar qarshiligiga qaramay devorlarga Navalniy rasmini chizib ketmoqda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Surxondaryolik bloger Otabek Sattoriyga nisbatan o'tgan oy chiqarilgan 6,5 yillik qamoq hukmi ustidan apellyatsiya shikoyati jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudida ko'riladi. Blogerning advokati Umid Davletovga ko'ra, bu haqda unga avvalroq prezident portaliga yozgan shikoyatiga javoban 11-iyun kuni rasman ma'lum qilingan. Apellyatsiya shikoyatining qachon ko'rib chiqilishi sanasi hozircha noma'lum. Shu yilning 10-may kuni jinoyat ishlari bo'yicha Muzrobod tuman sudi 40 yoshli Otabek Sattoriyni 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida hukm chiqargan edi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Sattoriyga chiqarilgan hukmni O'zbekistonda so'z erkinligiga berilgan zarba va mahkama xatosi deb atagan. Mavzu tafsilotlari dasturimiz davomida. Shu yilning 17-18 iyun kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Andijonga tashrifi rejalangan. Bu haqda mahalliy matbuotning yozishicha, prezidentning matbuot kotibi Sherzod Asadov 14-iyun kuni o'tkazilgan brifingda ma'lum qilgan. Mulozimga ko'ra, Mirziyoyevning haftalik kun tartibidan 14-iyun kuni sog'liqni saqlash sohasiga oid masalalar va takliflar hamda Toshkent viloyati Tataristan bilan hamkorligi yuzasidan o'tkazilgan taqdimotda ishtirok etishi. 15-iyun kuni oliy ta'lim va joriy yilga oliy ta'lim muassasalariga qabul bo'yicha yig'ilish o'tkazish. Yana shu kuni Birlashgan Arab Amirliklari kelajak ishlari bo'yicha vaziri Al-Gergaviy bilan uchrashish. 16-iyun kuni Tataristan prezidenti Rustam Minnixanov bilan muloqot qilish kabilar ham o'rin olgan. Jahon banki Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlaridagi shaharlarni rivojlantirish loyihasiga 100 million dollar qarz beradi. Jahon bankining O'zbekistondagi vakolatxonasi tarqatgan bildiruvda aytilishicha, o'rta shaharlarni kompleks rivojlantirish loyihasi doirasida munitsipal xizmatlar va infratuzilmani yaxshilash nazarda tutilgan. 100 million dollar miqdordagi kredit O'zbekistonga Jahon banki guruhiga a'zo bo'lgan xalqaro taraqqiyot assotsiatsiyasi tomonidan 30 yilga imtiyozli tarzda berilmoqda. Loyiha Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarining qaysi tumanlarida amalga oshirilishi hozircha aniq emas. Loyiha ishtirokchisiga aylanadigan tumanlar ro'yxati viloyat va shaharlar hokimiyatlari bilan maslahatlashuvlar yakunlanganidan so'ng 6 oy ichida tasdiqlanadi. Loyiha doirasida jumladan suv ta'minoti, elektr infratuzilmasi, avtomobil yo'llarini modernizatsiyalash va madaniy meros obyektlarini saqlab qolish bo'yicha restavratsiya ishlarini olib borish kutilmoqda. Sirdaryo tumani hokimining sanoatni rivojlantirish, kapital qurilish, kommunikatsiyalar va kommunal xo'jalik masalalari bo'yicha o'rinbosari Nurali Mirzayev 2021 yil 14-iyun kuni o'z arizasiga binoan ishdan bo'shadi. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda Sirdaryo tumani hokimligi mas'ullari va davlat tashkilotlari rahbarlarining restoranda yarim yalang'och raqqosalarga pul qistirayotgani aks etgan videolavha tarqalgan edi. Sirdaryo viloyat hokimligi axborot xizmati bu videoga munosabat bildirar ekan, voqea o'tgan yilning oktyabr oyida Yevroaziya restoranida ro'y berganini ma'lum qilgan. Yarim yalang'och raqqosalarga pul qistirganlar orasida hokim o'rinbosari va obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'idan tashqari yana tuman ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish sohasidagi nazorat bo'yicha Sirdaryo tumani inspeksiyasi bosh mutaxassis davlat inspektori, suv oqova davlat unitar korxonasi rahbari hamda Sirdaryo tumani yo'llardan foydalanish unitar korxonasi rahbarlari bo'lgan. AQSh prezidenti Jo Bayden 14-iyun kuni Brusselga NATO sammitida ishtirok etish uchun keldi. Bayden avvalgi prezident Donald Trump davrida darz ketgan munosabatlarni qayta tiklash maqsadida Yevropa bo'ylab safar qilmoqda. Bayden NATO sammitida ishtirok etish bilan bir qatorda Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan ham yuzma-yuz uchrashdi. Pandemiya tufayli bir necha yildan beri yuzma-yuz uchrashmagan NATO rahbarlari joriy sammitda Afg'onistondan harbiylarning olib chiqilishi, Rossiya va Xitoyga bo'lgan munosabat va mudofaa byudjetini muhokama qiladi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg 14-iyunda jurnalistlar oldida qilgan chiqishida Xitoy bilan sovuq urush yo'qligini, Xitoy NATOning raqibi ham, dushmani ham emasligini ta'kidladi. Isroilda yangi koalitsion hukumat tarkibi tasdiqlandi. Bu Binyamin Netanyaxuning 12 yillik hukmronligi tugaganini anglatadi. Sobiq bosh vazir Isroilni 5 muddat boshqargan, uning saraflaridan hech kim bu qadar uzoq vaqt hokimiyat tepasida qololgan emas. Yangi hukumatga sobiq mudofaa vaziri, o'ng qarashdagi siyosatchi Naftali Bennett boshchilik qiladi. Koalitsion hukumatga Yair Lapid yetakchilik qilayotgan markazchi partiya kirgan. Tomonlarning kelishuviga ko'ra, Bennett 2 yil mobaynida bosh vazir bo'ladi, saylovgacha qolgan 2 yil ichida esa hukumatni Lapid boshqaradi. Ovoz berish oldidan Bennett Isroil parlamenti a'zolari oldida nutq so'zlab, Netanyaxuga uzoq muddatli xizmati uchun tashakkur bildirgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Bloger Otabek Sattoriyning apellyatsiya sudi Samarqand viloyatida o'tadi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Surxondaryolik bloger Otabek Sattoriyga nisbatan o'tgan oy chiqarilgan 6,5 yillik qamoq hukmi ustidan apellyatsiya shikoyati jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudida ko'riladi. Blogerning advokati Umid Davletovga ko'ra, bu haqda unga avvalroq prezident portaliga yozgan shikoyatiga javoban 11-iyun kuni rasman ma'lum qilingan. Apellyatsiya shikoyatining qachon ko'rib chiqilish sanasi hozircha noma'lum. Shu yilning 10-may kuni jinoyat ishlari bo'yicha Muzrabot tuman sudi 40 yoshli Otabek Sattoriyni 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida hukm chiqargandi. 25 daqiqa davom etgan sud majlisida Otabek Sattoriy yana bir bor aybsizligini ta'kidlab, o'zini sud zalidan ozod qilishni so'ragan. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Sattoriyga chiqarilgan hukmni O'zbekistonda so'z erkinligiga berilgan zarba va mahkama xatosi deb atagan. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi va chegara bilmas muxbirlar xalqaro tashkilotlari ham hukmni qoralagan. Advokat Umid Davletovning ozodlikka aytishicha, blogerning oilasi va himoyasi Sattoriy hibsga olinganidan buyon unga nisbatan mahkamaning boshqa viloyatda ko'rilishini talab qilib kelayotgan edi. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudi ko'radi degan javob keldi menga juma kuni. Mahkamaning qachon bo'lishi hozircha noma'lum, dedi advokat. Aytishicha, u Sattoriy bilan oxirgi marta 19-may kuni ko'rishgan. Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasining 8-sonli hibsxonasida saqlanyapti. Ahvoli yaxshi, shikoyati yo'q, dedi qisqa muloqotda advokat. 10-may kuni jinoyat ishlari bo'yicha Muzrabot tuman sudi O'zbekiston jinoyat kodeksining bir necha moddalari bilan aybdor deb topilgan bloger Otabek Sattoriyni 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida hukm chiqardi. Oradan bir necha daqiqa o'tib O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Sattoriy ishi bo'yicha chiqarilgan hukm yuzasidan tezkor bayonot e'lon qildi. Otabek Sattoriy jinoyat kodeksining 139 moddasi tuhmat 3 qismi A, G bandlari va 165 moddasi 3 qismi A bandida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topilib, unga Jinoyat kodeksining 57 moddasi yengilroq jazo tayinlash qo'llab, 59 moddasi bir necha jinoyat sodir etganlik uchun jazo tayinlash va 61 moddasi jazolarni qo'shishni hisoblash qoidalariga asosan tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li orqali uzil kesil 6 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Tayinlangan jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o'tash belgilandi, deyiladi bayonotda. Oliy sud shuningdek ashyoviy dalil deb e'tirof etilgan bir dona Vivo X50 rusumli uyali telefon apparati qonuniy egasi To'rayevga, bir dona Redmi 5 Plus uyali telefon apparati va bir dona Zotac rusumli kompyuter protsessori qonuniy egasi sudlanuvchi Otabek Sattoriyga qaytarilishi belgilandi, deya xabar qilgan. Oilasi va advokati bloger o'z faoliyati davomida asosan Surxondaryo viloyat rahbarlarini keskin tanqid qilib kelgani bois, unga nisbatan mahkamaning bu viloyatda xolis o'tishiga ishonmasligini aytishgan. YouTube portalidagi Xalq fikri videoblogida tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan Otabek Sattoriy shu yilning 30-yanvarida Termizdagi uyidan fuqaro kiyimidagi xodimlar tomonidan olib ketilgandi. Human Rights Watch vakillariga ko'ra, O'zbekiston rahbariyati, jumladan prezident Shavkat Mirziyoyev, mamlakatda o'tkazilayotgan islohotlar markaziga inson haqlariga hurmat tamoyil qo'yilayotganini baralla aytib kelmoqda. Ammo bu o'rinda amallar so'zlarga zid kelayotir. Huquq faollarining aytishicha, noqulay blogerning qamoqqa yo'llanishi bugungi kunda O'zbekistonda so'z erkinligi uchun qatag'on muhiti hanuz saqlanib qolayotganini ko'rsatadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarovning Anqaraga safari doirasida Turkiya Qirg'izistonga harbiy texnik yordam ko'rsatadigan bo'ldi. Qirg'iz-tojik chegarasida sodir bo'lgan mojarodan keyin qirg'iz jamoatchiligi hukumatni Turkiyadan harbiy yordam so'rashga chaqirgandi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Ruslan Qazaqpayevning aytishicha, Qirg'iziston bilan Turkiya strategik hamkorlik kengashining 5-chi yig'inida sog'liqni saqlash, qishloq xo'jalik, madaniyat, sport, yoshlar siyosati va mualliflik huquqlarini himoya qilish borasida xalqaro darajadagi 8 hujjat imzolagan. Prezidentlar Sadir Japarov bilan Recep Tayyip Erdo'g'on yana bir muhim masalani, vizasiz rejim muddatini uzaytirishni ham muhokama qildi. Uchrashuvda bundan tashqari harbiy texnik hamkorlik masalasida ham so'z bo'ldi. Turk tomoni Qirg'iziston Mudofaa vazirligiga grant asosida harbiy texnik yordam ko'rsatish istagini bildirdi, dedi Qirg'iziston Tashqi ishlar vaziri Ruslan Qazaqbayev. Ayni paytda Anqara tomonidan berilishi kutilayotgan harbiy texnik yordam hajmi haqida aniq ma'lumot berilmadi. Qirg'iziston va Turkiya o'rtasidagi 30 yillik diplomatik aloqada Anqara iqtisodiy jihatdan kuchli hamkor sifatida Bishkekka turli yo'nalishlarda qo'llov ko'rsatib kelgan. Buning ichida tilga olingan harbiy texnik sohada ham avvaldan yordamlar ko'rsatib kelingan. Masalan, 2018 yilga qadar Turkiya Qirg'izistonga yiliga 1 million dollarlik harbiy yordam ko'rsatgan bo'lsa, 2019 yildan boshlab bu ko'mak miqdori 2 million dollarga yetkazilgan. Turkiyalik tahlilchi Serdar Yilmaz Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga bergan suhbatida,
ikki ulkalar arasida askariy alanda bir ishbirlik,
ikki davlatning harbiy jihatdan hamkorlik qila olishi aniq. Bunday hamkorlikning ijobiy namunasini Qozog'istonda ko'ryapmiz. Turkiya 2013 yili Qozog'istonga Aselsan fabrikasini ochdi. Aselsan Turkiyaning qurol-yarog', o'q-dori chiqaradigan milliy shirkati. Shunday fabrikani biz Qirg'izistonda Sadir Japarov ko'rsatgan yerga ocha olamiz. Biz uzoq yillardan beri Qirg'izistonga harbiy jihatdan yordam ko'rsatib kelyapmiz. Ba'zi qirg'iz askarlari Turkiyada mashg'ulotlardan o'tib kelishyapti, dedi turk tahlilchisi. Turkiya o'zi ishlab chiqayotgan qurol va texnikalarni bir necha davlatlarda sotadi yoki yordam sifatida berib keladi. Armaniston va Ozarbayjon o'rtasidagi so'nggi Qorabog' janjalida ham Anqara Bakuga yordam ko'rsatgani ko'pchilikka ma'lum. Aytish joizki, shu yilning aprel oyi oxirlari va may oyi boshlarida Qirg'iz-Tojik chegarasida kuzatilgan mojarodan keyin Qirg'izistondagi bir qator ekspertlar rasmiy Bishkekni Anqaradan harbiy yordam olishga chaqirib kelgan. Biroq Qirg'iziston sobiq mudofaa vaziri Abibulla Qudaybergdiyev Qirg'iziston harbiy yordamni boshqa mamlakatlardan ham olgan aytar ekan, bu boradagi Turkiya bilan hamkorlikni Tojikiston bilan mojaroga bog'lashning noto'g'riligini aytadi. Turkiyaning harbiy texnik yordam borasidagi ma'lumoti hozircha faqat rasmiy Bishkek tomonidan aytildi. Turkiya hukumati va diplomatik idoralari bu boradagi pozitsiyani e'lon qilganicha yo'q. Bu boradagi hamkorlik detallari boshqa formatdagi muzokaralardan keyin ma'lum bo'lishi mumkin. Aytish joizki, Qirg'iziston-Tojikiston o'rtasidagi mojarodan keyin har ikki davlat tashqaridan harbiy yordam olishi borasida ma'lumotlar paydo bo'lyapti. Avvalroq Qozog'iston Tojikistonga beminnat harbiy yordam bermoqchiligi haqida xabarlar paydo bo'lgandi. Qozog'iston Mudofaa vazirligi Qozog'iston hukumati va Tojikiston hukumati o'rtasida imzolangan beminnat harbiy yordam ko'rsatish to'g'risidagi shartnomani ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonun loyihasi ishlab chiqilayotganini bildirdi. Mudofaa vazirligi rasmiy bildiruvida ta'kidlanishicha, ikki davlat o'rtasida mazkur shartnoma joriy yilning 17-aprelida imzolangan. Shartnomaga asosan Qozog'iston Tojikistonga 5.45 mm kalibrdagi 3 millionga yaqin o'qni, 23 mm kalibrdagi 20 mingta o'qni va minomyot uchun 10 mingta 82 mm kalibrdagi o'q-dorini beminnat yordam sifatida tuhfa qiladi. Bu harbiy yordamni Qozog'iston o'z mablag'i hisobiga temiryo'l orqali Jambil viloyatining O'tar stansiyasidan Tojikistonning Dushanbe shahridagi Rohati stansiyasigacha yetkazib beradi. Qozog'iston Mudofaa vazirligi xuddi shunga o'xshash shartnoma joriy yilning 2-martida Qirg'iziston hukumati bilan ham imzolanganini bildirgan. Mudofaa vazirligi bayonotida mazkur ikki davlatga ko'rsatilayotgan beminnat harbiy yordam Tojikiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegara nizolarining rivojlanishiga ko'maklashish maqsadida amalga oshirilmayotgani alohida ta'kidlanadi. 28, 29, 30 aprel va 1 may kunlari Qirg'iz-Tojik chegarasida sodir etilgan to'qnashuvda Qirg'iziston tomonidan 36 kishi halok bo'lib, 154 kishi jarohat olgan. Tojikiston tomonidan esa 19 kishi nobud bo'lib, 87 kishi yaralangan edi. Mojaroda ikki mamlakat vakillari bir-birlarini ayblab chiqqanlar. Qirg'iziston bilan Tojikiston prokuratura idoralari esa bir-birlarining fuqarolariga qarshi og'ir moddalar bo'yicha jinoyat ishlari ochgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Jilosiz, rang tussiz Rossiya. Ko'cha rassomlari hukumatga va kommunal xizmatlarga qarshi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Keyingi paytlarda mashhur bo'lib qolgan Pop it nomli kamalak rangli o'yinchoq suratini deb Sankt-Peterburgda rassomlar, kommunal xizmatlar va Kreml parast faollar o'rtasida mojaro chiqdi. Ma'lumki, kamalak ranglari LGBTchilar harakati ramzi sanaladi. Norozi taraf o'yinchoqda geylar propagandasini ko'rmoqda. Skreppi so'zi yozilgan kulrang Pop it art guruhi chizgan kamalak ranglaridagi xuddi shunaqa o'yinchoq surati o'chirib tashlanganiga qarshi reaksiya bo'ldi. Kamalak tuslar dagi o'sha pop itni darhol o'chirib tashlashgan edi. Ushbu street art namunasini faqat bugun arxiv kadrlardagina ko'rish mumkin. Ko'cha san'ati dushmanlari shu bilangina cheklanib qolayotgani yo'q. Qo'shnilar politsiya chaqirgan, Ruskiy Novoy Put harakati faoli esa devordagi suratda LGBT targ'iboti yo'qmi degan savolga oydinlik kiritishlarini so'rab, Ichki ishlar vazirligiga so'rov yuboribdi. Kulrang pop it shu tariqa hukumat va uning tarafdorlari bo'lmish faollarning keskin munosabatiga javob o'laroq dunyoga keldi. Bu bir reaksiya. Shuni xohlaganmidingiz? Rossiya shunaqa ko'rinishda, ya'ni jilosiz, rangsiz bo'lishi kerakmi? Bu beozor suratlarni deb Ichki ishlar vazirligiga, Milonovga va hokazo muassasalarga arz qilganlar ustidan bizning zaharxandamizdir, deydi surat muallifi Aleksandr Voronin. Ijtimoiy va siyosiy mavzudagi street art Rossiyada odatda bir sutkadan kamroq umr ko'radi. Peterburgda masalan o'tgan yili kommunalchilar Yav art guruhining barcha ishlarini yo'q qilgan. Bu suratlar Belarus va Rossiyadagi norozilik chiqishlariga bag'ishlangan edi. Aprel oyi oxirlarida noma'lum musavvirlar Peterburgda Aleksey Navalniy portretini chizib, tagiga zamonamiz qahramoni deb yozib qo'yganida hukumat hatto jinoyat ishi ochishgacha bordi. Rossiyada transformator butkalarining fasadlari shunchalik daxlsiz ekan deb o'ylamang. Bu joylarda uyatli so'zlar va hatto giyohvand moddalar reklamasi oylab qolib ketishi mumkin. Ha, ilgari shunaqa edi. Ko'chalar siqa reklamalarga to'lib ketgan edi. Har qadamda ko'zingiz tushardi, deydi Izmailovskaya munitsipal birligi deputati Pyotr Levin. Peterburgda munitsipal deputatlar so'nggi yillarda kommunal xizmatlarni giyohvand moddalar sotuvi haqidagi e'lonlarni tezroq o'chirishga majbur qilmoqda. Dastlab faollarning o'zlari cho'tka va bo'yoq ko'tarib ko'chama-ko'cha yurishdi. Keyin shahar portaliga shikoyat ustiga shikoyat yoza boshlashdi. Hozirda bunaqa reklamalarni bir sutka ichida yo'q qilishlari mumkin, ammo siyosiy street artni o'chirishga kelganda faroshlar baribir juda chaqqon harakat qiladi. Har qanaqa giyohvand moddalar reklamasi bir sutka ichida yo'q qilinadi. Faroshlar kuzatib yurishadi. Shunaqa reklamani ko'rishsa, cho'tka bilan duch kelgan rangli bo'yoqni olib, darrov ustidan bo'yab tashlashadi. O'rnida qoladigan ola chalpoq tasvirlar ko'cha husniga dog' bo'lib tushishini hisobga olmaganda, kommunalchilar juda tez ishlashyapti. Boshqa, yengilroq tusdagi reklama biron hafta qolib ketishi mumkin. Hammadan ko'ra ekstremizm ruhidagi reklama va yozuvlarni tez o'chirishadi. Undan keyingi o'rinda esa narkotiklar reklamasini tushuntiradi deputat. Barcha postsovet davlatlarida, ayniqsa Belarusda ko'cha rassomlarining ijod qilishi juda qiyin. U yerda siyosiy mazmundagi oddiy yozuvlar uchun ham haqiqiy qamoq muddatini yopishtirishlari mumkin. Chunonchi, Aleksandr Tarakovskiy halok bo'lgan joy yonida unutmaymiz deb yozgani uchun Mariya Bobovich hamda Maksim Pavlyushiklarni panjara ortiga ravona qilishdi. Evrilishlar maydonidagi mashhur DJlar grafitisini saqlab qolishga uringani uchun esa Roman Bandarenkani urib o'ldirganlar. Ayni paytda kommunal xizmatlarning ushbu street artni yo'q qilishiga qarshi chiqqani uchun Stepan Latipovni sud qilishyapti.
Surxondaryolik bloger Sattorini 6,5 yilga qamash haqidagi hukm ustidan shikoyatni jinoyatchilar bo'yicha Samarqand viloyat sudi ko'radigan bo'ldi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 17-18 iyun kunlari Andijon viloyatiga tashrifi rejalanayotgani ma'lum qilindi. Jahon banki Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarini rivojlantirishga 100 million dollar qarz berishini ma'lum qildi. Yarim yalang'och raqqosalarga pul qistirgan Sirdaryo tuman hokimi o'rinbosari ishdan bo'shatildi. Rossiyada street art rasmlari hukumat va kommunal xizmatlar qarshiligiga qaramay, devorlarga Navalniy rasmini chizib ketmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ukraina. Naftogaz davlat shirkatining yangi direktori haqiqiy islohotchi ekanini aytdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Ukrainaning Naftogaz davlat shirkati direktori keng ko'lamli islohotlarni amalga oshirishni va'da qildi. Aprel oyi oxirida shirkat boshqaruvi kutilmaganda o'zgargani uchun Ukrainaning korrupsiyaga qarshi kurashini qo'llab kelayotgan g'arb davlatlari xavotir bildirgan edi. 9-iyun kuni Naftogaz bosh direktori etib tayinlangan Yuriy Vitrenko Ozodlik bilan suhbatda 2014-yildan buyon kompaniyani isloh qilish bo'yicha ko'plab tashabbus ko'targanini aytdi. Ukraina Vazirlar Mahkamasi 28 aprel kuni uzoq vaqtdan beri ishlab kelgan bosh direktor Andrey Kobilevni ishdan bo'shatish maqsadida Naftogaz kuzatuv kengashini vaqtincha tarqatib yuborgani uchun keskin tanqidga uchradi. O'sha paytda Vitrenko energetika vaziri vazifasini bajaruvchi sifatida Vazirlar Mahkamasi a'zosi edi. Kengashni tarqatib yuborgan mahkama Vitrenkoni Kobilevning o'rniga bosh direktor etib tayinladi. Bir necha yillardan beri korrupsiyaga botib kelgan korxonani isloh qilishga chorlab kelayotgan Amerika Qo'shma Shtatlari bu holatni keskin tanqid qildi. Vashington islohotlarni amalga oshirib kelgan Kobilev haqida ijobiy fikrda edi. Vitrenkoning ta'kidlashicha, Vashington Ukrainadagi islohotlar suratidan xavotir olayotgani hamda naftogaz islohot ramziga aylangani uchun shirkat boshqaruvi almashganidan mamnun emas. O'tgan yilning oktyabr oyida Ukraina Konstitutsiyaviy sudi G'arbning yordami bilan qabul qilingan ko'plab korrupsiyaga qarshi qonunlarni bekor qilgan edi. Bundan tashqari mamlakatda boshqa muhim islohotlar to'xtab qoldi yoki ortga siljiy boshladi. O'tgan hafta Ukrainaga tashrif buyurgan AQSh senatori Kris Myorfi 8-iyun kuni Tashqi aloqalar qo'mitasi tinglovi chog'ida Ukraina bir qadam oldinga, ikki qadam orqaga yurayotganini aytdi. Direktor etib tayinlanganidan beri ilk marotaba Vashingtonga xizmat safari bilan borgan Vitrenko unga qaratilgan tanqidlarga naftogaz shirkati emas, balki islohotlarning umumiy konteksti sabab bo'lganiga ishonishini aytdi. Vitrenko Vashingtonga ikki maqsad bilan borganini aytdi. AQShni Rossiyaning shimoliy oqim 2 quvur liniyasiga qarshi sanksiyalarni qayta tiklashga undash, shuningdek Vashingtondagi rasmiylar ishonchini tiklash. Rossiya gazini Yevropaga eltib beruvchi shimoliy oqim 2 gaz quvuri qurib bitirilganidan keyin Ukraina tranzit to'lovlaridan mahrum bo'ladi. 44 yoshli Vitrinka naftagaz shirkatida uzoq yillar ishlagan. U shirkatga Gazprom rus shirkatidan sud orqali millionlab dollar undirishda muhim rol o'ynagan. Shuningdek 2019-yilda Kreml bilan yangi tranzit shartnomasini imzolagan. Vitrinka Kobelevning o'ng qo'li o'laroq ko'rilar edi. Ammo ikkalasi o'rtasida 2020-yilda kelishmovchiliklar yuzaga keldi. Vitrinka Ozodlik bilan suhbatda hukumat yaxshi natija ko'rsata olmayotgan Kobelevni ishdan olib to'g'ri qaror qilganini aytdi. Kobelev esa shirkat 2020-yilda zarar ko'rishiga hukumatga qarashli issiqlik kompaniyalari hamda magnat Dmitriy Firtash nazoratidagi chakana operatorlar o'z qarzlarini to'lamagani sabab bo'lganini aytib keladi. Tabiiy gaz narxi ko'tarilgani tufayli o'tgan yil oxirida mamlakatda norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Natijada hukumat yanvar oyidan beri gaz narxini vaqtincha cheklab qo'yishga majbur bo'ldi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Prezident kuyovi davlatning 51 millioniga Montblanc stol jihozi sotib oldi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Mudofa vazirligining har biri 15 million so'm bo'lgan oltin qoplamali ikki ruchkani sotib olgani shu kunlarda o'zbek jamoatchiligini jumbushga solmoqda. Davlat xaridlari portalida qo'yilgan bu buyurtma blogerlar va o'zbek tilli tarmoq muhokama qilayotgan top mavzulardan biriga aylandi. Ayni paytda ozodlik ixtiyoridagi rasmiy hujjat O'zbekiston Prezidenti administratsiyasi amaldori Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunov soliq to'lovchining 51 million so'miga qimmatligi bilan nom chiqargan Montblanc ruchkasi sotib olganini ko'rsatadi. Bu xarid 2018-yili amalga oshirilgan. Ayni paytda O'zbekiston aholisining 3dan 1 qashshoqlikda yashaydi. Mamlakatda hatto qashshoqlikni qisqartirish bilan shug'ullanadigan vazirlik ham ta'sis etilgan. Davlat xaridlari ochiq va shaffof mamlakatlarda soliq to'lovchi pulining nimaga sarflanayotgani ustidan jamoatchilik nazorati o'rnatilgan. Bunday tartib O'zbekistonda yo'q. Har biri 15 million so'm turadigan oltin qoplamali ikkita ruchka sotib olgan Mudofaa vazirligi mahsulot vazirlikning byudjetdan tashqari mablag'lari hisobidan xarid qilinishi ko'zda tutilgan degan izoh bilan cheklandi. Davlat byudjetiga faoliyat yurg'izadigan hokimlik, vazirlik yoki boshqa tashkilotlarning byudjetdan tashqari mablag'i manbasi qancha shunday mablag'i borligiga esa mutlaqo izoh berilmaydi. Davlat xaridlari portaliga 2018-yilning 15-oktyabr sanasi bilan qo'yilgan xaridlardan bittasi ikki jihati bilan ahamiyatli. Birinchisi, bu hujjat Shavkat Mirziyoyev o'z to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunov, Prezident administratsiyasi Moliya xo'jalik departamenti Davlat rezidensiyalari direksiyasining bosh direktori etib tayinlanganini ko'rsatadi. Xorijiy va mahalliy matbuot Tursunovga qaynotasi administratsiyadan amal bergani haqida norasmiy manbalarga tayanib yozgan bo'lsa, bu hujjat Otabek Tursunovning 2018-yilgi rasmiy amali nimaligini ochiq ko'rsatadi. Ikkinchisi, to'ng'ich kuyovning Shveytsariyaning dunyodagi eng qimmat brendlaridan bo'lgan Montblanc ruchkasiga ishqibozligini ko'rsatadi. 15-oktyabr kuni imzolangan 1/10 sonli kelishuv predmeti ish stoli ustiga qo'yiladigan Montblanc to'plami. Davlat nomidan davlat puliga buyurtma bergan Otabek Tursunov. Bu to'plamni prezident administratsiyasi mulozimi Montblanc yoki uning rasmiy dileri emas, balki xususiy tadbirkor deb tasniflangan qandaydir Kim NC'dan sotib olgan. Kelishuvda bu xaridning kim uchun, masalan, O'zbekiston Respublikasi prezidenti, nima maqsadda sotib olinayotgani, nega aynan o'rtakash kim degan shaxsdan olinayotganiga izoh berilmagan. Montblanc kompaniyasi qimmati 50 yevrodan oshgan har qanday xaridni dunyoning istalgan burchagiga bepul yetkazib beradi. Bundan esa Oybek Tursunovning bu qimmatbaho dekorativ to'plamni qaynotasidan ko'ra ko'proq o'zi uchun olganini taxmin qilish mumkin. Ayni paytda kelishuvning xarid 2018-yil 31-dekabr kunigacha yetkazib berilishi shart deyilgan bandidan davlat puliga olinayotgan bu hashamatli to'plamning kimgadir sovg'a qilish uchun buyurilganini ham taxmin qilish mumkin. Montblanc to'plami kelishuv tafsilotiga qaraganda, konvert ochishga mo'ljallangan pichoq, xatlar uchun podstavka, press papiye, stoldagi qog'ozlar sochilib ketmasligi uchun ishlatiladigan og'ir metaldan qilingan dekorativ jihoz, ruchka uchun podstavka, qalamdon, bitta pero va bitta sharikli ruchka, stolga qo'yiladigan buvar, qalamdon tagiga to'shaladigan kichik gilamcha va bir dona rasm qo'yadigan ramkadan iborat. Davlat amaldori stolining bir chekkasida turadigan asosan dekorativ bu to'plam uchun soliq to'lovchi 51 million 67 500 so'm to'lagan. Markaziy bankning 2018 yil 15-oktyabr kungi kursi bo'yicha bu 6221.6 AQSh dollariga teng. Qiyos uchun, Mudofa vazirligi 2021 yilning 9-iyun kuni buyurtma bergan 2 oltin xalli ruchka narxidan qariyb 2 barobar qimmat. Bu prezident administratsiyasi, xususan uning moliya xo'jalik departamenti, davlat rezidensiyalari direksiyasi bosh direktori Oybek Tursunov buyurtma bergan davlat xaridlaridan faqat bittasi xolos. Bu direksiya umumiyatla prezident administratsiyasi xarajatlari uchun davlat byudjetidan qancha mablag' sarflanayotgani jamoatchilikka ochiqlanmay kelmoqda. Shavkat Mirziyoyevning ikkala kuyovi, uning salafi Islom Karimov davrida misli ko'rilmagan shaklda qaynotasi hokimiyatga kelishi bilan davlat idoralarining yuqori lavozimlariga tayinlandi. Oybek Tursunov 2017 yil prezident administratsiyasi, moliya xo'jalik departamenti davlat rezidensiyalari direksiyasining bosh direktori lavozimiga tayinlandi. Tursunovning hozirda ham bu lavozimda qolgan qolmayotgani haqida rasmiy ma'lumot yo'q. Ikkinchi kuyov Otabek Umarov esa prezident xavfsizlik xizmati rahbari o'rinbosari lavozimini egallab kelmoqda. Uning Tesla mashinasidagi tungi poygasi, MMA kurashchisi eski futbolkasini 100 ming AQSh dollariga sotib olib, o'ziga qarashli Befit klubi devoriga osib qo'ygani o'zbek jamoatchilikni junbushga solgan edi. Ikkalasi ham davlat amaldori bo'lgan prezident kuyovlarining hashamatli hayot tarziga sarflayotgan puli manbai sir bo'lib qolmoqda. Mirziyoyev va'dalariga qaramay, O'zbekistonda davlat amaldorlari daromadini deklaratsiya qilish haqidagi qonun hozirgacha qabul qilinmay kelmoqda.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
NASA 2028-2030 yillarda Venera sayyorasiga ikki missiya yuboradi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. AQShning Milliy aeronavtika va fazo ma'muriyati NASA Venera sayyorasini o'rganish uchun ikkita ilmiy missiya yuborishni rejalamoqda. Bu haqda o'tgan haftada tashkilot saytida bayonot e'lon qilindi. NASA Yerning eng yaqin qo'shnisi Veneraga ikkita yangi missiya yuboradigan bo'ldi. NASAning Discovery dasturiga kiruvchi missiyalarning maqsadi Venera qanday qilib bizning sayyoramizga o'xshash juda ko'p fizik xususiyatlarga ega bo'lishiga qaramay, jahannamga o'xshash dunyoga aylanganini anglab yetishdir. Ehtimol sayyora quyosh tizimidagi okean va Yernikiga o'xshash iqlimga ega, yashash uchun o'ng'ay ilk sayyora bo'lgandir, deyiladi bayonotda. 2028-2030 yillarda boshlanishi rejalangan har bir missiya uchun 500 million dollar sarflanadi. Da Vinci Plus nomi berilgan missiya Venera atmosferasining tarkibini, uning qanday paydo bo'lgani va shakllanganini o'rganadi. Shuningdek, missiya sayyorada bir vaqtlar okean bo'lgani yoki yo'qligini aniqlaydi. Ushbu missiya AQShning 1978 yildan beri Venera atmosferasiga yuborgan birinchi missiyasi bo'ladi. Veritas deb nomlanuvchi ikkinchi missiya esa Venera sathi xaritasini tuzadi. Bundan maqsad sayyoraning geologik tarixini o'rganish va uning Yerdan farqli yo'sinda rivojlanganini aniqlashdir. Fevral oyida NASA Mars sayyorasiga yengil avtomobilga teng keladigan Perseverance Mars kezarini qo'ndirgan edi. Aprel oyida 6 g'ildirakli robot Mars atmosferasidagi karbonat angidrid gazidan kislorod ajratdi. Bunday amaliyot boshqa sayyorada tarixda ilk marotaba amalga oshirildi. Avvalroq Perseverance bilan yuborilgan Mitte Ingenuity vertolyoti havoga ko'tarilgan edi. Bu yerdan tashqari olamda amalga oshirilgan ilk parvoz bo'ldi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
surxondaryolik bloger Sattoriyni 6.5 yilga qamash haqidagi hukm ustidan shikoyatni jinoyatchilar bo'yicha Samarqand viloyat sudi ko'radigan bo'ldi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 17-18 iyun kunlari Andijon viloyatiga tashrifi rejalanayotgani ma'lum qilindi. Jahon banki Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarini rivojlantirishga 100 million dollar qarz berishini ma'lum qildi. Yarim yalang'och raqqosalarga pul qistirgan Sirdaryo tuman hokimi o'rinbosari ishdan bo'shatildi. Rossiyada street art rasmlari hukumat va kommunal xizmatlar qarshiligiga qaramay devorlarga Navalniy rasmini chizib ketmoqda.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
AQSh maxsus vakili Qozog'istonda Amerika harbiy bazasi ochilishi ehtimoli yuzasidan izoh berdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. AQShning Afg'oniston masalalari bo'yicha maxsus vakili Zalmay Xalilzod 13 iyun kuni o'tkazilgan onlayn brifingda Qozog'istonga tashrifidan maqsadini bayon qildi. Qo'shma Shtatlarning Qozog'istondagi elchixonasi ma'lumotiga ko'ra, elchi Afg'oniston bilan tinch muzokaralar, AQSh qo'shinlarining olib chiqilishi, shuningdek mintaqaviy aloqalar, savdo va hamkorlikni rivojlantirish istiqbollarini muhokama qilish uchun Qozog'iston ning yuqori martabali mulozimlar bilan uchrashadi. Elchiga ko'ra, AQSh Markaziy Osiyo mamlakatlarining suvereniteti va mustaqilligini mustahkamlashga intilmoqda. Ularning hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlaydi hamda Afg'onistonda tinchlik va murosaga erishish bilan bog'liq vazifalarni hal qilishda ularning ishonchli va kuchli hamkori bo'lishni xohlaydi. Uning aytishicha, elchining aytishicha, bu masalalarga faqat birga harakat qilish bilan yechim topish mumkin. Jumladan Xalilzod shunday ta'kidladi: "Mintaqa Qozog'iston va AQSh xavfsizligi uchun hamkorlikda ishlashimiz juda muhim. Afg'on xalqi 40 yillik urush mobaynida qancha aziyat chekkanini hisobga olib, tinchlikka erishish ustida ish olib borish to'g'ri qaror bo'lar edi. Qozog'iston dunyoda tinchlikparvar mamlakat sifatida tanilgan", deya ta'kidladi Xalilzod. 15 aprel kuni New York Times nashri AQSh rasmiylari mintaqadagi bazalardan foydalanish imkoniyatlari xususida Qozog'iston, O'zbekiston va Tojikiston hukumatlari bilan bog'langanini xabar qilgan edi. Ozodlik radiosi Qozoq xizmatining Markaziy Osiyoda harbiy baza tashkil qilish haqidagi savoliga javoban Zalmay Xalilzod Qo'shma Shtatlar Afg'onistonda tinchlik o'rnatilishiga ko'maklashish va kelgusida uni dastaklashda hamkorlik qilish, AQSh qo'shini mamlakatni tark etgandan so'ng terrorizm tahdidiga qarshi birgalikda kurash olib borish strategiyasini mintaqadagi va undan tashqaridagi boshqa davlatlar bilan muhokama qilayotganini ma'lum qilgan. AQSh maxsus vakili jumladan yana shunday dedi: "Hozirda biz muhokama bosqichidamiz. Aytishimiz kerakki, muhokamalar ijobiy, umidbaxsh bo'ldi. Biroq men bu yerga biron voqea haqida e'lon qilish yoki muayyan mamlakatlar bilan aniq harbiy qadamlar bo'yicha ma'lum kelishuvga erishganimizni bildirish uchun kelganim yo'q. Ammo muhokamalar keng ko'lamli bo'lib, alohida sa'y-harakatlarni, shuningdek, iqtisodiy rivojlanish, gumanitar ehtiyojlar hamda xavfsizlik talablariga oid sa'y-harakatlarni qamrab oladi. Ham insonparvarlik yordami, ham xavfsizlik masalalari to'g'risida gap ketmoqda. Kelajakni o'ylab mustaqil faoliyat yuritish va o'zini o'zi ta'minlashda afg'on xavfsizlik kuchlariga ko'maklashish imkoniyatlariga ega bo'lish, shuningdek, potensial terroristik xurujlarga birgalikda qarshi tura olish uchun bu ishlar qilinyapti. Zero bu bizning umumiy manfaatlarimizdir", degan o'z javobida AQSh maxsus vakili. Afg'onistonning AQSh qo'shinlari mamlakatni tark etgandan keyingi taqdir xususida to'xtalarkan Xalilzod Amerika qo'shinlari chiqib ketyapti, lekin Amerika ketmaydi, deya urg'uladi va Afg'onistonda vaziyatni barqarorlashtirishning eng maqbul chorasi nizolarni qurol kuchi bilan emas, balki siyosiy yo'llar bilan hal qilish ekanini qo'shimcha qildi. Elchi Zalmay Xalilzod 2018 yil 21 sentyabrda AQShning Afg'onistondagi maxsus vakili etib tayinlangan edi. U 2007 yildan 2009 yilgacha AQShning BMTdagi doimiy vakili, 2005 yildan 2007 yilgacha AQShning Iroqdagi elchisi, shuningdek 2003-2005 yillarda AQShning Afg'onistondagi elchisi bo'lib ishlagan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida yana 3 tuman markazi toliblar nazoratiga o'tdi. Shimolda urushlar alangasi pasaymayapti. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonning shimoli Taxor, Balx va Saripul viloyatlarida 3 tuman markazi jangarilar ishg'oliga o'tgani borasida xabar qilindi. Taxor viloyati aholisining Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasidagi namoyandasi Amir Muhammad Xoksor mazkur viloyatda Bobo Rahim Mashrab mozori joylashgan Ishkamish tumani markazi jangarilar ishg'oliga o'tganini ma'lum qildi. Ishkamish tumani jangarilar nazoratiga o'tgan. Ishkamishning yon qo'shnisi Bangi tumani markazida otishmalar davom etmoqda. Tezda ushbu mahalga qo'shimcha harbiy kuchlar jo'natilib, havodan toliblarga zarbalar berilmagan taqdirda mazkur tuman markazi ham jangarilar ishg'oliga o'tadi. Amir Muhammad, Ishkamish tumanidagi 100 dan oshiroq davlat kuchlari qo'shni viloyat Qunduzning Xonobod tumani markaziga o'tib borganlar dedi. Shuningdek, mahalliy manbalar shimoliy Sarpul viloyatining So'zmaqala tumani toliblar tasarrufiga o'tganini aytadilar. Sarpul viloyati aholisining mamlakat milliy majlisi quyi palatasidagi namoyandasi Hamidullobek So'zmaqala tumanida 22 davlat posti hamda u yerdagi armiya qismi markazi jangarilar qo'liga o'tdi. Sarpul shahri va So'zmaqala tumani oralig'idagi katta transport qatnov yo'li ham jangarilar tasarrufiga o'tgan dedi. Ayni holda Balx viloyatiga qarashli ayrim manbalar mazkur viloyatning Zori tumani jangarilar ishg'oliga o'tganini aytadilar. Toliblar tomoni Zori tumani hokimiyati binosi hamda mazkur tumanning razvedka xizmati va politsiya boshqarmasi binolariga bostirib kirganliklarini iddao qilgan. Afg'oniston shimolida faoliyat olib boradigan Shohin nomidagi diviziya qo'mondoni General Vardak Zori tumanida davlat kuchlari talafotining oldini olish uchun tuman markazidagi davlat idoralari va harbiy kuchlar qarorgohlari qo'shni tuman Kishindi yaqinida joylashtirilganini e'tirof etdi. Bundan bir necha kun oldin Shimoliy Faryob viloyatida Qaysor va Davlatobod tumanlari toliblar nazoratiga o'tgan edi. Shanba kuni Faryob viloyati markazida mahalliy jurnalistlar bilan muloqot qilgan davlat harbiy kuchlari mas'ullari kelasi 72 soat ichida Faryob xavfsizlik vaziyati o'zgarishi borasida umid bildirganlar. Faryob markazida joylashgan armiya qismi qo'mondoni Vaysalamdor yaqin kunlar ichida mazkur viloyatda toliblar ishg'oliga o'tgan tumanlar jangarilardan ozod etiladi degan. So'nggi haftalar ichida mamlakatning shimol viloyatlarida xavfsizlik vaziyati misli ko'rilmagan darajada yomonlashgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston madaniyat Kambag'allikni qisqartirish vazirligi qimmat kartinalar sotib oldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekistondagi muzeylar fondiga eksponat sotib olish uchun byudjetdan mablag' ajratilmayotgan va mahalliy rassomlar faqat turistlarga arzon garov asar sotish bilan arang kun ko'rayotgan bir paytda kambag'allikni qisqartirish, sog'liqni saqlash va mudofaa vazirliklari qimmat narxda kartinalar sotib olgani ma'lum bo'ldi. Ozodlikka joriy oyda kelib tushgan 5 ta hujjatdagi raqamlardan byudjet idoralari 5 oy ichida 1 milliard so'mga yaqin davlat mablag'ini faqat kartina sotib olishga sarflagani ma'lum bo'ldi. Dori-darmon va tibbiy uskunalar yetishmasligi bois tanqid markazida qolayotgan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi joriy yilning 5 martida uloq va ko'pkari deb nomlangan 2 ta rang tasvir asarini vazirlik byudjeti hisobidan 34 million so'mga xarid qilgan. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi esa joriy yilning 13 may kuni Chorvoq tog'lari aks etgan 8 surat uchun byudjet mablag'idan 123 million so'm to'lab bergan. Byudjet puliga rasm sotib olingani haqidagi hisob fakturalar nusxasi ozodlikda mavjud. Sog'liqni saqlash vazirligi xo'jalik bo'limi xodimining aytishicha, bu rasmlar vazirlikka mehmonga kelgan delegatsiya a'zolariga hadiya qilingan. Toshkentdagi suratlar oldi-sotdi bilan shug'ullanadigan shirkatning o'zini Ilgiz Chintashev deb tanishtirgan san'atshunosining aytishicha, joriy yilning fevralda O'zbekiston Mudofaa vazirligi 750 million so'mlik kartinalar xarid qilgan. Ozodlikka Farg'ona va Xorazm viloyat hokimliklarining kartina xarid qilgani haqidagi hujjatlarni ham yo'llashdi. Balki bu vazirliklar tasviriy san'at sohasida mecenat bo'lishni maqsad qilib, o'zbek rassomlari yaratgan shoh asarlar jamlamasini yaratayotgandir. San'atshunos Abdumalik Turdiyev bu fikrga qo'shilmaydi. Men zirav sotib olgan rasmlar o'ta jo'n va deyarli trafaret asarlar. Bu rasmlarni institut prosmotriga qo'ysangiz, ikkinchi kurs talabasi ham ustidan kuladi va domla uch baho qo'yishga ham og'rinadi. Bundan saviyalisini Sayilgoh ko'chasidagi sayyor rasmlardan 10 baravar arzonga bemalol sotib olsa bo'ladi. Mendagi ma'lumotlarga ko'ra, bu rasm sotib olishdagida byudjetdan naqd pul o'zlashtirish yotibdi. Ozodlik bu iddialar ortidan davlat idoralariga tasviriy san'at asarlarini yetkazib beruvchi Xamar tashkiloti bilan bog'landi. Tashkilot rahbari Zebo Mirzamatova bilan gaplashdi. Mirzamatova Sog'liqni saqlash vazirligi dohil o'nlab tashkilotlardan rasm sotib olish bo'yicha takliflar tushganligini tasdiqladi. Kartinalar olib-sotish bilan bog'liq jarayonda korrupsiya mavjudligini inkor qilgan Mirzamatova kamida 2 rassom o'z haqini olganligini aytdi. Rasmlarning badiiy saviyasi haqidagi savolimizga esa mijoz doimo haq deb javob berdi. Mirzamatovaga ko'ra, u yoki bu vazirlik savg'o'zi kelib, o'ziga yoqqan asarni bemalol tanlashga haqqi bor. San'atshunos Abdumalik Turdiyev bu masalada boshqacha fikrga ega. Zavxoz o'z puliga o'z dala hovlisida osish uchun rasm sotib olayotgani yo'q. Davlat byudjetini kichik kartinalarga sarflash bu eng kamida davlat mablag'larini isrof qilishdir. Ikkinchidan esa didsizlikni davlat miqyosida qo'llab-quvvatlashdir. Suhbatdosh O'zbekiston prezidenti qarorgohidagi ikki taraflama uchrashuvlarda devorlarda osilib turgan asarlarning badiiylik jihatdan o'ta nochorligiga diqqat qaratdi. Aslida qarorgoh devorida osig'lik kartina mamlakatdagi tasviriy did va madaniy saviya haqida ham mujda beradi. Masalan, AQSh prezidenti qarorgohida Edvard Hopper asarini ko'rish mumkin. Mirziyoyev kabinetida esa bilim yurtining birinchi kurs talabasi saviyasidagi tog' manzarasi turadi. Administratsiya didsizligi masalaning bir tomoni, ammo o'sha saviyasiz asarga millionlab pul byudjetdan to'langani boshqa masala, deydi suhbatdosh.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Gidrometeorologiya xizmatiga ko'ra 12 iyun kuni O'zbekistonda 40 darajagacha issiq bo'ladi. Dehqonlarning ozodlikka bo'lgan murojaatlarida anomal issiq payti dalada ishlash tartib qoidalari borasida so'ralgan. O'zbekiston qonunlarida jazirama payti ishchilarga biron bir yengillik ko'zda tutilganmi? Ozod javob ruknida ushbu savolga javob izlandi. O'zgidromet joriy yilning 3-7 iyun kunlari Toshkentda 3 asrning maksimum harorati kuzatilganini ma'lum qildi. Shu kunlarda Toshkentda havo harorati 44.6 darajaga yetgan bo'lib, bu ko'rsatkich 1997-yilda 18 iyulda kuzatilgan. Mamlakat janubidan olingan xabarlarga qaraganda, o'tgan hafta issiqlik 50 darajadan oshgan holatlar ham kuzatilgan. Surxondaryoning Denov tumanidan ozodlikka bog'liq dehqon yigit yuqori haroratli ob-havo sharoitida dalada ishlash mumkinmi deya so'radi. Bunaqangi issiqni 30 yoshimga kirib birinchi marta ko'rishim. Issiq juda dahshat bo'lyapti. Televizorda aytgan gradusdan ancha ko'p. Obedga yaqin dala ichiga kirib ishlab bo'lmayapti. Odam issiqdan bo'g'ilib qolyapti. Obedda dala o'rtasida issiq 60 gradusgacha chiqadi. Shu kabi anomal issiqda ishlash mumkinmi deydi denovlik dehqon yigit. Ozodlikka shu kabi murojaatlar ko'p bo'lgani sabab mutaxassislar yordamida ushbu savolga javob izlandi. O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligining ozodlik bog'langan mutaxassisiga ko'ra, baland haroratda daladagi ish soatlarini o'zgartirish lozim. Yilning issiq davrida ochiq maydonlarda bajariladigan ishlar havo harorati 36 darajadan yuqori bo'lganda inson sog'ligi uchun o'ta xavfli hisoblanadi. Shunday ob-havo o'tgan haftadan boshlab kuzatilmoqda. Bunday paytda belgilangan normativ hujjatlarga ko'ra ish rejimini o'zgartirish lozim. Ertalab kun qizigunga qadar va kechqurun kun issig'i pasaygandan keyin ishga chiqish lozim. Ish beruvchilar ish vaqtini kunning salqin vaqtlariga ko'chirgan holda tashkil qilishlari lozim, dedi mutaxassis. Ish vaqti o'zgargandan tashqari, mutaxassisga ko'ra, qurilish maydonlari yoki dalalarda ishlovchilar ish beruvchi tomonidan mavsumga mos bo'lgan himoya vositalari bilan ta'minlanishi lozim. Shuningdek, ish beruvchi o'z xodimlarini bepul mineral suv bilan ham ta'minlashi kerak. Mutaxassisning aytishicha, baland harorat sabab ish vaqti o'zgargan yoki qisqargan paytda xodimning o'rtacha ish haqi saqlanib qolinadi. Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi saytidagi ma'lumotga ko'ra, baland harorat payti bino ichkarisida ishlash 3 kategoriyaga qarab belgilanadi. 1-kategoriya yengil ishlar. Ish jarayoni o'tirgan holda amalga oshirilsa, jismoniy og'irlik talab etilmasa, havo harorati 27 darajadan oshmasligi kerak. 2-kategoriya o'rta og'irlikdagi ishlar. Ish jarayoni o'tirgan va qisman yurgan holatda amalga oshirilsa, ishchi 1 kilodan 10 kilogacha bo'lgan buyumlarni ko'tarsa, havo harorati 25 darajadan baland bo'lmasligi lozim. 3-kategoriya og'ir ishlar. Ish jarayoni doimiy harakatda amalga oshirilsa, ishchi 10 kilodan yuqori bo'lgan yuklarni ko'tarsa, havo harorati 23 darajadan bino ichkarisida oshmasligi lozim. Belgilangan tartibga ko'ra, havo harorati baland bo'lgan taqdirda ish beruvchi bino ichkarisida ishlovchi xodimlarini konditsioner, ventilyatsiya, ishlab chiqarish maydonlariga o'rnatilgan quruq havoni namlantirish uskunalari bilan ta'minlashi lozim. Agar bunday jihozlar bilan ta'minlash imkoni bo'lmagan holatda, xodimlarning ish rejimini o'zgartirish va dam olish vaqtlarini ko'paytirish yoki ish vaqtini qisqartirilishi kerak. Shuningdek, bunday sharoitda ishlayotgan ishchilar bepul mineral suv bilan ta'minlanishi lozim, deyiladi Mehnat.uz saytidagi ma'lumotda. Mehnat kodeksining 211 moddasi hamda mehnatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonunning 23 moddasiga muvofiq barcha korxonalarda xavfsizlik va gigiyena talablariga javob beradigan mehnat sharoitlari yaratilgan bo'lishi kerak. Bunday sharoitlarni yaratib berish ish beruvchining majburiyatiga kiradi. Agar ish beruvchi ushbu talablarni bajarmasa, xodim ishlashni rad etish huquqiga ega. Bu Mehnat kodeksining 219 moddasida qayd qilingan. Shifokorlarning aytishicha, baland harorat payti ishlashning odam sog'ligiga salbiy ta'sir qilish ehtimollari juda kuchli. Havo haroratining me'yordan baland bo'lishidan birinchi navbatda qon bosimi baland va yuragi xasta kishilar aziyat chekadi. Ularda patologik holatlar kuzatilishi mumkin. Me'yordan baland haroratda ishlash oqibatida yurak urishining maromi buzilishi mumkin. Umuman issiq haroratda yurak qon tomir va respirator kasalliklar og'irlashishi mumkin, deydi Toshkent shahridagi shifoxonalardan birining shifokori. Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi o'zbekistonlik ishchi xodimlarga issiqdan saqlanish uchun quyidagi tavsiyalarni beradi. To'g'ridan to'g'ri quyosh nurlaridan saqlanish, ko'proq soyada bo'lish, imkon qadar ko'chada kamroq yurish, yorqin rangli, yengil, tabiiy matolardan kiyilgan kiyim kiyish, issiqdan himoyalanish uchun ayniqsa yoshi 55 dan yuqori bo'lgan odamlar uchun bu juda zarur. Bosh kiyim yoki soyabon bilan yurish, jismoniy faoliyatni kamaytirish, avtomashinani boshqarish vaqtini qisqartirish, ko'proq suv ichish, iliq choy yoki gazlanmagan mineral suv ichish, spirtli ichimliklar va tamaki mahsulotlarini iste'mol qilmaslik lozim.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Masjid ham yo'q, pul ham yo'q. Janubiy Koreyada masjid qurishga yig'ilgan ehson pullari talon-taroj qilingani haqida iddaolar yangramoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 2 yil avval Janubiy Koreyaning Kimxe shahrida masjid qurilishi uchun deya pul yig'ish boshlangandi. Koreyada yashovchi o'zbekistonliklarning aytishicha, o'zini O'zbekiston musulmonlar idorasidan jo'natilgan imom sifatida taqdim qilgan shaxslar bu ishga bosh qo'shgan. Ammo masjid qurilmagan. Masjid qurilishi uchun to'plangan ehson pullari taqdiri noma'lum bo'lib qolmoqda. Masjid uchun pul to'plab qo'yganlar yig'ilgan ehson pullari qani degan savolni o'rtaga qo'ymoqda. Janubiy Koreyaning Kimxe shahrida yashovchi namanganlik Abdulloh Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, masjid qurilmagan, uni qurish uchun ehson yig'ishni tashkillashtirganlar esa O'zbekistonga ketib qolgan. Masjid qurish bahonasida plastik kartaga pullar tushirildi. Ijtimoiy tarmoqlarda chiqib plastik kartalarni e'lon qilishdi. Nafaqat bu yerda o'zbeklar, indoneziyalik, malayziyalik musulmonlar ham minglab dollar tushirib berishdi. Bizni hisob bo'yicha faqat Koreyaning o'zida 50 ming dollardan ko'proq pul yig'ilgan. Rossiyada ham katta pullar yig'ildi. Mana 2 yil o'tdi, masjid ham yo'q, pul ham deydi Abdulloh ismli o'zbekistonlik. Abdullohning aytishicha, Koreyada masjid qurish tashabbuskorlaridan biri o'zbekistonlik imom Abdug'affor Ergashev bo'lgan. 2 yil avval Koreyaning Kimxe shahridagi imom Al-Buxoriy masjidiga imomlik qilgan Ergashev YouTube kanalida qilgan chiqishlarida Koreyada masjid qurish uchun yer olmayotgani, buning uchun ehson yig'ilayotgani, ko'ngillilar pul o'tkazishlari mumkinligini aytadi. Koreyada masjid qurish uchun GoFundMe saytida ham ehson yig'ish e'lon qilingan va hozir ham turibdi. Ma'lumotlarga qaraganda 2020-yil boshida esa Ergashev O'zbekistonga qaytib ketgan. YouTube kanalida tarqalgan videolardan ayon bo'lishicha, u hozir O'zbekistonning ichida saxovatli odamlar, kambag'allarga yordam berish tadbirlarini uyushtirmoqda. Ozodlik bu savolga javob topish uchun Ergashevga bog'lanishga harakat qildi, lekin uning uyali telefoniga davomli qilingan qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi. O'zbekiston musulmonlar idorasi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda Janubiy Koreyada masjid ochishga hech kimga vakolat bermaganini aytdi. Masjid qurilishi uchun pul to'lab qo'ygan o'zbekistonliklar esa ham Janubiy Koreya ham O'zbekiston huquq-tartibot idoralariga arz qilib ehson pullarini qaytarib olishda ko'mak so'rash niyatidalar. Janubiy Koreyada masjid qurish tashabbuskorlaridan yana biri o'zbekistonlik imom Ulug'bek Qoridir. Ozodlik bilan suhbatda Ulug'bek Qori Kimxe shahrida masjid qurish g'oyasi anchadan beri borligini aytadi. Shunaqa holat bo'lgan, pul yig'ish qilingan. Men ular bilan ko'rishganman, lekin men u odamlar pullarni talon-taroj qilgan deb ayblay olmayman, chunki ma'lumotga ega emasman. Qo'limda 100% dalil bo'lmasdan ularni ayblay olmayman. Alloh belgiuvchi, agar ehsonga xiyonat qilingan bo'lsa, Alloh jazosini albatta beradi. Shuni ayta olamanki, bu yerda ayniqsa Kimxe shahrida masjid ochilishi uchun talab bor. Ibodat qiladiganlar ko'p. Ijaraga olingan inshootlarimiz qoniqtirmaydi. Agar quriladigan bo'lsa, oddiy masjid bo'lmaydi. Juma o'qiladigan jami masjid bo'ladi. Shuning uchun hozir o'zimiz mana shu yerda yashovchi o'zbekistonliklar ko'magi bilan shu ishni qilyapmiz, deydi Ulug'bek Qori. YouTube kanalda esa o'tgan yil boshida Ulug'bek Qorining Abdug'afor Ergashev bilan birga turib masjid qurilishiga pul o'tkazishga da'vat qilayotgan aks etgan videolar ham bor. Masjid quramiz, ustida gumbazi ham bo'ladi der ekan Ulug'bek Qori odamlarni buning uchun ehson qilishga da'vat qiladi. 2 yil avval Kimxe shahrida masjid qurish uchun to'plangan ehson pullaringni qayerda? Bu savolga Ozodlik Ulug'bek Qoridan aniq javobni ola olmadi. Masjid qurilishi qanchaga tushishini loyihani qo'limizga olganimizdan keyin e'lon qilamiz. Taxminimizcha 700 ming dollar atrofida bo'ladi, deydi Ulug'bek Qori. O'zbekistonlik huquq faoli Abdusalom Ergashev fikricha, ehson yig'ish tizimi shaffof emasligi bois maqsadli sarflanishi savol ostida. Islomni niqob qilib ehson yig'ishlar juda qulay bo'lib qoldi hozir. Kambag'alga yordam beraman deb kartochkasini qo'yadi, odamlar pul tushiradi. Bu pul u kambag'alga yetib boradimi, o'ylab ham o'tirmaydi. Ishonuvchan xalq Xudo yo'lga desa beraveradi. Hech qayerda ro'yxatdan o'tmagan odam istagan bank kartochkasini qo'yadi, odamlar pul tushiraveradi. Bu tizim shaffof bo'lmaganidan keyin talon-taroj bo'lmaydi deb hech kim ayta olmaydi. Shuning uchun fuqarolarimiz hech qayerda ro'yxatdan o'tmagan bunday shubhali ehson yig'ishlardan ehtiyot bo'lmoqlari kerak, deydi Abdusalom Ergashev. O'tgan yil Sardoba suv ombori toshqini jabrdiydalariga yig'ilgan ehson pullari to'lig'icha aholiga yetib bormagani haqda Ozodlik xabar bergan edi. Ayni paytda ehson to'plash bilan shug'ullanuvchi ba'zi blogerlarning faoliyati ham muhokamalarga sabab bo'layotir. O'tgan oy tarmoqda bir guruh faollar sobiq xonanda Sardor Rahimxondan yurak amri insonparvarlik loyihasi doirasida yig'ilgan pullar haqida hisob berishni talab qilib chiqdi. Bunga Rahimxonning Xorazmda yetimlarga uy olib berish uchun ehson to'play olmagani haqidagi bayonoti turtki bo'lgandi. Hozirgacha Rahimxon ehson pullari tushayotgan bank hisobini ochiqlamagan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
BMT Qozog'istonda OIV jadallik bilan tarqalmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 40 yil muqaddam 1981-yilning iyun oyi boshlarida AQShda inson immun tizimini shikastlovchi yangi virus ro'yxatga olingan edi. Oradan 6 yil o'tib, odamning immunitet tanqisligi virusi Qozog'istonga ham yetib keldi. 1990-yillarda virus ko'proq inyeksiya yo'li bilan, ya'ni asosan giyohvandlar orasida tarqalgan bo'lsa, so'nggi 10 yillikda u jinsiy aloqa orqali yoyilmoqda. BMT Markaziy Osiyo va Sharqiy Yevropada OIV jadallik bilan tarqalayotganini qayd etgan. Bugungi kunda virusni yuqtirganlar soni 80 million kishini tashkil qiladi, shundan 35 million nafari vafot etgan. Inyeksion narkotiklar iste'mol qiluvchi odamlar orasidagi outreach. Ko'pchilik uchun bu shunchaki tushunarsiz so'zlar yig'indisidir. Qarag'andalik 43 yoshli Svetlana uchun esa bu so'nggi 5 yil davomida shug'ullanib kelayotgan ishini anglatadi. Svetlana inyeksion narkotiklar iste'mol qiluvchi odamlar bilan aloqa o'rnatadi. Ular yig'iladigan va istiqomat qiladigan joylarga boradi. Svetlana va uning hamkasblari bo'lmish outreach xizmatchilarining vazifasi giyohvandlarga OIV yuqtirish xavfini qanday qilib kamaytirish, ularga maslahatlar berish, tibbiy yo'l yo'riq ko'rsatishdan iborat. Ayol bunday odamlarning ehtiyojlarini juda yaxshi biladi. O'zi ham ko'p yillar ignaga o'tirgan. Tanish bilishlar qolgan, ularning tilini tushunaman. Asosan gapni og'izdan og'izga yetkazish prinsipi bo'yicha ishlaymiz. Biri bilan so'zlashamiz, u esa sherigini tortadi. Ba'zan ularni qiziqtiradigan biror narsa o'ylab topib, chaqirib olamiz va analiz topshirtiramiz. Sog'liqlarini tekshiramiz, chunki bunaqa odamlar sog'lig'ini qadrlamaydi. Lekin ikkinchi safardan boshlab jon deb keladi. Birinchi galda ularning maqomini aniqlashimiz lozim. Chunki ular OIV bilan kasallangan u o'zlari bexabar bo'lishi mumkin. Bu esa katta tavakkalchilik. O'zimiz olib kelib tekshirmasak, OIV yuqtirganini ular keyinchalik yo kasalxonada yo qamoqda biladi. Shu bois bizning ishimiz ozodlikda yurganlarni aniqlash va ularga holatini bildirishga qaratilgan. Ularga prezervativ va bir martalik ignalardan foydalanish kerakligini, igna bilan urish uchun eritmani alohida idishda vaqtda tayyorlash lozimligini, umumiy igna va idishlar juda xavfliligini tushuntiramiz, deydi Svetlana. Inyeksiya xavfiga yengil-yelpi qarab bo'lmaydi. Bunga Svetlana o'z tajribasida ishonch hosil qilgan. U o'z tashxisini 7 yil muqaddam sil bo'lib kasalxonaga tushganida bilib olgandi. Igna urishni bas qilgach, ayol metadon qabul qilishga o'tadi. Bu o'rindosh terapiya bo'lib, Qozog'istonda inyeksion narkotiklar iste'molchilari orasida OIV tarqalishini kamaytirish maqsadida joriy qilingandi. Dunyo 20-asr vabosining dardi bedavoligidan dahshatga tushgan bo'lsa, so'nggi 10 yillikda OIVga munosabat sezilarli darajada o'zgargan. Epidemiya boshlangan paytlarda virus qo'zg'atadigan xastalik o'limga eltadi deb taxmin qilinardi. Hozirda esa zamonaviy preparatlar yordami bilan virusning organizmga zararini sezilarli darajada kamaytirib, shu orqali hatto kasallanish xavfini nolgacha tushirish mumkin. So'nggi 30 yil ichida vaziyat tubdan o'zgardi. Turli tadqiqotlar olib borildi. OIV genomi o'rganildi. OIV infeksiyasi diagnostikasi, profilaktikasi va muolajasiga oid xalqaro tavsiyalar ishlab chiqilib, amaliyotga tatbiq etildi, deydi ekspert, Qozog'iston dermatologiya va yuqumli kasalliklar ilmiy markazi direktori Asilxon Abishov. Bugungi kunda Qozog'istonda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyalariga muvofiq tashxis qo'yish bilan muolaja tayinlanadi. Holbuki ilgari CD hujayralar soni muayyan darajaga tushganidan so'nggina kasallikni davolashga kirishilar edi. Hozirda OIVni yuqtirgan ayollar va ularning farzandlariga profilaktik muolaja ko'rsatiladi. Bu kelgusida sog'lom bolalar dunyoga kelishini ta'minlamoqda. Aholining zaif guruhlari o'rtasida profilaktika chora-tadbirlari olib borish orqali mazkur guruhlarda OIV tarqalishini kamaytirishga erishdik. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ham Qozog'istonni OIV tarqalish darajasi past mamlakatlar sirasiga kiritgan, izoh beradi Abishov. Biroq so'nggi yillarda Qozog'istonda OIV bilan bog'liq vaziyat tobora xavotirli tus olmoqda. Qozog'iston dermatologiya va yuqumli kasalliklar ilmiy markazi ma'lumotiga ko'ra, 2020-yil dekabr holatiga mamlakatda 26700 nafardan ortiq musbat OIV maqomli odam mavjud. Infeksiyaning tarqalish darajasi 100 ming nafar aholiga 143.4 kishini tashkil qiladi. Bu Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida eng yuqori ko'rsatkichdir.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.